Hujambo na karibu katika Fulizo Channel, mshirika wako anayekusaidia kujikuza kimaisha. Na katika makala haya tunaangazia namna ya kuwa mjasiriamali ama ukipenda entrepreneur. Na kama kawa kama dawa ni mimi mtangazaji wako Nuru, ukipenda malkia wa mitambo na AKA ni sauti ya kinanda. Na leo studio ni naye mtaalamu wa masuala ya kibiashara Madam Ruth Kinyanjui. Karibu sana Madam Ruth.
Asante sana.
Tungependa tuanze kwa kutueleza ujasiriamali au hii tunaita kwa kimombo entrepreneurship ni nini? I mean, what is this?
Asante Nuru. Entrepreneurship ni process ama ile namna ya kuweza kuwekeza na kuwekeza kitu yoyote ama kusacrifice kitu yoyote at profit at a later date. Utaweza, inaweza kuwa ni capital, inaweza kuwa time, lakini mapato hautaipata hapo hapo, mapato utaipata baadaye. Kwa kawaida ama kwa lugha ya mwananchi wa kawaida, entrepreneurship tumeijua sana sana ni ile kuweka kitu kama biashara hivyo, ndio mtu aweze kupata mapato baadaye. Utakuwa umeweka, of course kutakuwa na risk hapa na pale, lakini utakuwa umesema uta take his risk ndio uweze kupata mapato baadaye.
All right. Na Madam Ruth, unajua sometimes sisi kama vijana we usually want to try out new things but we are scared of going in blindly or with no knowledge at all. Lakini what do I need to know before I become an entrepreneur?
Asante sana Nuru. Kitu cha muhimu kujua ni kuwa kila kitu iko na risk, na kitu moja nimeona na vijana especially wakitaka kuanzisha biashara ni uoga. The other thing ni peer pressure. Unaona, kwa sababu watu wengi wameajiriwa, hata vijana unaona wanataka kuajiriwa, lakini kunaweza kuwa na change of narrative. Na one of the thing vijana wako supposed kujua kwa entrepreneurship, kuna risk, na hata kwa employment kuna risk. Risk ya entrepreneurship ni kujua labda hautakuwa certain mapato kwenye itakuja kwa kwa uzuri, lakini kwa employment ukiwa kama umeajiriwa, risk ni kuwa utakuwa ukiwaste a lot of your potential. There are a lot of potential, especially we all have different capacity, passions, na labda unafanya kazi yenye haupendi sana, lakini unaendelea kwa sababu unataka kamshahara end of the month. So risk ni lazima mtu anacalculate risk yake. Ndiyo. Anaona ni aje anaweza jimudu kimaisha.
Labda Madam Ruth, kwa kutokana na hayo yote ambayo umeweza kusema, labda hii inamaanisha kuwa an entrepreneur should have some characteristics au mtu yote tu anaweza kuwa mjasiriamali?
Asante sana. Hii si entrepreneurship, si kitu mtu anazaliwa nayo. Ndiyo. ni decision mtu anamake. Leo unaamua utafanya jambo fulani. Lakini tukiangalia kitu moja inaleta vijana chini sana sana. Ndiyo. Ni kusikiza watu wengine. Unaona sana sana tuna watu wengi wanatu influence kimaisha. Kama ni wazazi, whether ni peers, whether ni shule, whether ni mwalimu, ama na pia pahali tunataka kuficha fear yetu. Lakini one of the thing about entrepreneurship, si mtu anazaliwa nayo. Ndiyo. Ni mtu ana make decision. Na hizo decision ukimake ziko na sacrifices. Ujue kuna sacrifices utamake. Kama vijana wengine wakienda rave, ujue wewe utakuwa ukikaa chini bado unaendelea kufanya biashara yako na kujipush. Kwa hivyo kuna vitu utakuwa umesacrifice sana ndio uweze kukuza biashara na ukue a good entrepreneur.
All right. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, umeweza kusikia kwamba Madam Ruth anasema kwamba mfanya biashara sio yule tu amezaliwa na huko kufanya biashara. Na naona kuna simu ambayo inaingia hapa. Wacha tupokee simu moja hapa. Hello.
Hello. Mimi naitwa Jomba. Namshukuru sana Ruth hapo kwanza kwa ushauri wake mzuri. Mimi nimekuwa nikijaribu kufanya biashara lakini nafeli. Je, nafaa kufanya nini ili niwe successful entrepreneur?
Asante sana. Pole sana Jomba kwa changamoto ulizozipitia. Sometimes we fail severally before succeeding. Ningependa kusema kuwa for you to be successful lazima ukue pia patient. Umeangalia labda sijui ni kitu umekuwa ukifanya biashara yako aje ndio unafeli, lakini kabla pia ukue successful kutakuwa na process mingi, kwa sababu biashara kabla uweze kujua how ama side ni strength gani yako inaweza kuuza vizuri ndio biashara iweze kukua, ina take time. Lakini the best thing about entrepreneurship ni unaanguka na unarudi, lakini unaanguka na unarudi kwa sababu uko na passion. Na unasikia hilo ni jambo lenye linaweza kuwa kukuza na kukuza watu wengine wenye kwa around wewe.
Kwa hivyo si kuanguka tu na kukaa pale, ni uanguke na usimame. Aha, na ushauri mzuri sana kweli kwake Jomba. Natumai Jomba ameweza kusikia hayo. Na naona kuna simu nyingine hapa ambayo inaingia. Wacha pia tuweze kuipokea. Hello?
Hello?
Yes.
Hiyo show imeshika sana. Mimi ni tajiri na niko na hardware yangu hapa kubwa Pambazuka Village. Kuna wale wachuuzi au hawkers in the streets. Do you mean we are all entrepreneurs? Ebu eleza the types of entrepreneurs we have tafadhali ili tuheshimiane.
Wacha ni mjibu. We have several types of entrepreneurs. First, tuna startups. Ata hawkers bado ni startups. Na tuna watu wenye pia wana makampuni kubwa au bado ni entrepreneurs. Na kwa recently sana tumeona pia watu wengine wananijita social entrepreneurs. Naona vijana mko na mnaangalia tu watu kwa mtandao. Wote ni entrepreneurs, bora mtu anafanya kitu kidogo. Ndiyo. Na apparently our startups ndio unaonanga wana grow sometimes wanakuwa wakubwa. Ukiangalia venye ametuambia kuna hardware, I'm sure kwanza ikiwa kubwa ama akiwa tajiri sana. Akiweza tupea story yake anaweza tunaweza rudi tuone labda miaka 10, 15 iliyopita kwa labda hata kama tu au hawkers. So entrepreneurship ni watu wote wenye wanaanza biashara zao ama wameanza startups na wameanza kugrow.
Kwa hivyo watu waache kufikiria kwamba entrepreneur ni watu ambao wana mabiashara kubwa kubwa Na hata mimi sikujua hayo Madam Ruth lakini asante sana kwa hayo. Na kuna vijana wengi sana ambao wanasikiliza hisho na labda wanajiuliza watawezaje kuanza kuwa entrepreneurs ama wafanye biashara kwa sababu ya changamoto za kupata pesa za kuanzisha biashara na pia si unajua pia kuna zile taxes za gava pale.
Asante sana Nuru. First niseme mambo ya taxes, kitu moja wanasemanga wazungu wanasema kitu moja ni shiwa ni taxes na na kifo.
Ndiyo.
Lakini ningetaka kusema changamoto za pesa si changamoto especially kama unataka kuwa entrepreneur. Ukiwa na a good idea,
ndiyo,
watu wengi wanataka kufunda na kuwa part of those ideas. Hata tushaiona shows zenye tunaona unaenda unapeana ideas zako na watu wanaweza contribute to those.
Ndiyo.
Ni kampuni mingi hata banks actually ukiezaandika proposal mzuri na uweze kwenda kuwaongelesha na wapate idea na waone venye una recoup ama utaweza kuleta profit ama venye ita grow over time. As long as it's a brilliant idea, watu watakuwa ready kubai. Kitu ingine ni vijana wana nguvu sana. Unaweza kuwa labda umeandikwa kazi, labda hiyo kazi si passion yako, lakini kuna unataka kubuild biashara yako as part of a side hustle. Hii biashara inaweza, hii kazi yenye umeajiriwa kwa kila siku, inaweza kuprovidea that capital ya kuweza kufanya hiyo side hustle na we grow with time na I take over as your main business. The other thing also unaweza angalia kama saa zingine vijana naona waja calculate when in terms of capital yenye wana need.
Yes.
Na pia sijui kama wameongelesha watu wenye waka around hao. Na wakiwa wachanga wazazi kama iko kitu moja wazazi wako ready ku contribute sana ni kwa dreams za wazazi wao. Kuna wazazi wako na hiyo capability ya kusaidia ama hata relatives wako ready ku contribute through that idea.
Ndiyo.
As long as you have an idea and it's practicable na profitable na iko na inaonekana na goals zinaonekana ziko mzuri, ziko smart,
yes,
ziko measurable vizuri na ziko na timeline, watu wataweza kucontribute na utaweza kukosa capital. Taxes is part of business. Kwa hivyo na ukiangalia kama Kenyan context, biashara ikiwa ndogo sana haina taxes mingi. Ni venye biashara ikigrow by the time ufike miaka 3, 4, 5, sasa unakuta labda umeingia kwa tax band na umeanza kutaxiwa. Lakini biashara ikiwa ndogo, especially for the first year na uko successful, utaweza kuwa na ako kawaiva. Lakini depending na effort zako venye biashara ita grow,
yes,
labda sasa uta taxes zitaanza kuingia na hiyo ni kawaida. Si kitu ya kuogopesha biashara.
Okay, na labda swali lingine, apart from hizo challenges za capital au mtaji, labda what other challenges would you tell the youth to brace themselves for if they want to get into entrepreneurship? Na pia unaweza kutuambia how to handle those challenges.
Asante sana Nuru. Challenges ni mob sana, yani biashara sio rahisi but it is possible. Kwanza uko na msukumo kwa sababu sana sana naonanga vijana wakitaka kusukumo anataka msukumo, sijui anataka kuamshwa na wazazi, sijui anataka kuamshwa na nani, vitu kama hizo. Kama una msukumo biashara huwezi fanya. Biashara ni kitu naamka inakuamsha. Hata itumi ulale vizuri usiku,
yes,
inakuamsha. So lazima ukue na msukumo wako, personal drive.
Ndiyo.
Ni lazima ikue ndani sana. Kitu ingine na hizi si as much as ni challenge, ni vitu vijana wako supposed ku deal nayo.
Yes.
Kitu ya pili nayo, uko na passion ama unafanya vitu juu watu wengine wana fanya. Hii ni kitu umesikia roho yako inakusukuma ama umeshaamua tu. Unataka kufanya juu ulisikia nani anataka kufanya, sasa unataka mashindano kidogo kidogo na tu competition. So unaangalia vitu kama hizo.
Ndio.
Tatu, ni lazima kutakuwa na level of sacrifice. Lazima mtu wa sacrifice kitu.
Yes.
Lazima uachane na vitu zenye vijana wanafanya za kawaida. Ama kuenda kuhang out. Izo mahang out nini nini itakuwa once in a while. Kwa sababu biashara ndogo ni kama mtoto. Lazima aangaliwe vizuri, anaswe. Apaliliwe vizuri na angaliwe vizuri. Vijana wako ready kupeana easy sacrifice. The other thing naweza sema ni very important ama kitu vijana lazima wa embrace kwa biashara ni kama tu venye tulikuwa shule, labda ukiwa high school ama primary kuko na kitu inaitwa discipline. Uko ready ku instill hiyo discipline ya kuweza kufanya kitu na masaa haulizwi na mtu, lakini unaweza uko na hiyo msukumo wa kufanya vitu within a disciplined way. So ukiweza wakiweza embrace hizo vitu basi wanaweza kuwa very good entrepreneurs.
Yenyewe hapo Madam Ruth umetujenga sisi kama vijana, manake kuna wengi walikuwa wanadhania kwamba lazima usukume na mtu ndiposa uanzishe biashara, lakini umeweza kutuambia huo msukumo unaanza na wewe mwenyewe. Na pia ukumbuke kuna wale wanafikiria tu employment pekee ndio inabamba labda utasemaje kuhusu hiyo mindset ndio wajue business pia inaweza?
Ni kweli wengi hufikiria hivyo.
Ndiyo.
Ningependa kusema kuajiriwa ni vizuri kwa sababu saa zingine inapea mtu the initial experience.
Yes.
Na labda inakupea the few discipline. Kuna few utaweza kuelimika kwa vitu hapa na pale na pia kuzungumza na watu ambao wenye mko kwa biashara pamoja. Lakini kama unasikia uko na uzito wa kwenda nje kwa biashara, ningeweza kusema usikae sana, usikae miaka mingi sana. Enda uanze kukuza hiyo idea yako ama anza kuikuza parallel.
Ndiyo.
Na uweze kuipalilia pole pole na itakuwa employment mzuri, lakini saa zingine watu hufanya kwa sababu kuna wenye wanafanyanga kwa, wakiwa kwa passion zao wanakuwa successful.
Ndiyo.
Lakini ukifanya kitu yenye upendi miaka mingi ni kama kuwa kwa also you are also unajipeleka kwa toxic environment na pia una toxify wengine na labda kwa sababu hauko pale penye unafurahia. Lakini ukianza kukuza kitu yenye unafurahia utakuwa utaweza kufanya na all your diligence na all your ability.
Okay, kwa hivyo mpenzi msikilizaji, watu wafanye biashara, biashara ambayo wana passion nayo pale. Wacha nipokea simu nyingine hapa. Hello.
Hello. Mimi naitwa Maria na nafurahia hii show sana. Kuna wakati nilipeleka idea yangu ya biashara kwa donors na walikuwa wametu promise kutupatia capital. Imagine walienda na idea yangu na baadaye nikaona wameanza business ka hiyo tu nilikuwa nimeandika proposal. So nauliza tunawezaje ku protect hizo idea zetu zisibiwe na hao mabwenyenye? Alafu na sheria inatulindaje?
Hapo ni kweli kabisa. You need to protect your intellectual property haswa nyinyi vijana na pia kujua venye sheria inawalinda. Kwanza kabisa niseme kama umepersonalize proposal ni yako na ni wewe umeweza kuiandika na idea ni wewe uko nayo na passion ni wewe uko nayo. Ujue hata mtu mwingine akiweza iiba haitaweza kuwa hataweza kuiweza kuimplement venye ungeweza kwa sababu the whole idea iko kwa kichwa yako na ni wewe unawezaweza ku bring your idea better hata mtu mwingine akichukua. Kitu hata kabla niende kwa intellectual property ningetaka kusema proposal unapelekea nani, kwa sababu kampuni legit zinakuanga ama NGOs legit ama government bodies legit zenye zinataka kusaidia mwananchi wa kawaida. Wao wanachukua idea yako na wanakusaidia. Huyu mwenye unaona unapelekea anakuibia idea, huyo ni jambazi. So pia unaangalia kwenye uko sababu unapeleka proposal zako. Legit people hawachukuangi proposal za wenyewe, wanakusupport na wana actually hata wasa zingine wanakuwa part of that idea ndio waone kikuwa na waku, wana in monitor venye ina grow na how it grows the economy. The other thing kwa sheria na kwa intellectual property ni vizuri kufanya research. Kwa any idea ni vizuri kufanya research kwa sababu unaona ni nini ina affect hiyo industry yenye unaingia, kwa sababu bila kitu inaitwa research utateseka sana kwa sababu watu watakutekia advantage.
Yes.
Na wazungu wanasema knowledge is power. Na watu wa sheria wanasema ignorance is no defense. Kwa hivyo mtu ataweza kukuibia na hakuna venye utaweza kufanya kwa sababu ulikuwa kwa kimakosa. Na kuna a lot of naivety yenye inakuja mtu akianzisha biashara. Lakini hakuna kitu mzuri kwa ile market ama ile industry ama ile sekta unaenda. Unaweza kufanya research ndio pia unaweza kuwa umepitia hizo vitu zote ama umekua hiyo information yote hata kabla uanzishe hiyo biashara. Lakini kitu ningetaka kuambia vijana, usiende tu kwa mtu yote kumuomba pesa kusaidie na proposal ama aweza kufanya idea yako. Tafuta, fanya research, nasikianga wazungu wakisema wanasema ati ukitaka kuficha kitu kwa watu wa Afrika unaweka kwa kitabu. Tafuta hizo vitabu zinasema nini za hiyo sekta unataka kuingia ndio uweze kusaidika. Otherwise lakini mjue as much as kuna watu kutakuwa na conmen hapa na hapo hapa na pale. Si wengi wale wa zile institutions zinataka kusaidia watu pia ni mingi na pia watu wenye wanataka kusaidia, but ukumbuke at the end of the day backstops na wewe. You have to work extra hard than anybody else ndio uweze kukuza hiyo idea yako. It becomes a fully blown business.
All right, asante sana Madam Ruth, asante sana. Na honestly honestly tumejua vitu mob sana. Umeweza kusema kwamba entrepreneur si wale watu ambao wana biashara kuku pale. Entrepreneur inaweza kuwa ni kila mtu pale, na vile vile umeweza kusema kwamba ufanye kitu kutokana na passion, msukumo wako mwenyewe. At least sasa hii nimeelewa story kadhaa na umuhimu wa kuwa entrepreneur, changamoto zake ama zile ambazo mtu atapitia. Umetu inspire videdly sana Madam Ruth. Labda hebu tupige your parting shot. Utatoa ushauri gani kwa vijana kuhusu historia ujasiriamali au entrepreneurship tukimalizia hivi?
Asante sana Nuru. I would like to finish by saying that uanzilishaji wa biashara ni kitu ya maana sana. Tunaweza kuwa hapa na labda the next big person in the world, kwa sababu any solution yenye inastatua kwa entrepreneurship ina not only sort local solution but inaleta global solution. Labda the next big person kwa in the world anasikiza saizi. Labda the next Obama ako hapa. Labda the next Mandela ako hapa. Labda the next Warren Buffett ako hapa. Kwa sababu ningetaka kuambia vijana wasiogope kuanzisha biashara, wasiogope kufollow hiyo idea wako nayo. Wasikue influence na peer pressure yenye iwasaidii ama pia sauti zingine zenye zinawasurround wenye ni za wazazi, weza ni za watu wenye wanawaangalia. Usikize sauti yako ya ndani venye inakuambia na upasuu biashara. Na ukipasu, miaka zingine zitakuja hapo baadaye watu watakuja kukuapologize wakwambie pole kwa kutaka kuua hiyo idea yako.
Ndio.
Yes.
All right, asante sana. Kwa hivyo watu waanzishe biashara, watu wasiogope kuanzisha biashara. Asante sana Madam Ruth Kinyanjui kwa kutupa ushauri huo. Na mpenzi msikilizaji, tumefikia mwisho wa makala ya leo, na katika makala mengine tutaangazia namna ya kuanzisha biashara. Nimekuwa wako Nuru ama ukipenda Malkia wa Mitambo aka Sauti ya Kinanda. Ili kuendelea kusikiliza makala zaidi, bonyeza nambari ya Fulizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au utembelee tovuti ya fulizo.com kwa mengi kuhusu namna ya kujiendeleza kimaisha.